Тиждень тому в інформаційний простір була вкинута нова карта німецького видання Bild. І хоча це відомий таблоїд, однак після того, як напередодні Великої війни між Росією та Україною воно ж опублікувало майже точну карту того, як відбувалось вторгнення, тепер на всі карти, які публікується видання, публіка дивиться доволі прискіпливо. А враховуючи, що Росія доволі часто погрожує країнам Балтії, ми вирішили в цьому відео розповісти вам всі сценарії можливого вторгнення Російської Федерації у Балтійські країни. Сценаріїв вторгнення Росії в країни Балтії насправді існує декілька. Перш за все, йдеться про гібридний сценарій, який найбільше зараз розглядають. Та є сценарієм обмеженого вторгнення і є сценарій повномасштабного вторгнення. Кожен з цих сценаріїв можна ділити на декілька частин, на декілька підпунктів. Тому, напевно, давайте поговоримо про те, з чого вони складають. Напевно, оскільки про гібридний план говорять найбільше, з нього і розпочнемо. Перш за все, тому що з'явилось в інформаційному просторі таке невеличке, насправді, естонське місто Нарва, яке, на превеликий жаль, найбільше підпадає під гібридний сценарій вторгнення Російської Федерації. Хоча Нарва є третім за населенням містом в Естонії, однак Естонія є невеличкою країною, тому в цьому містечку живе лише 50 тисяч громадян. Однак найбільша особливість цих громадян в тому, що 90% населення міста складають росіяни. І не просто росіяни, а росіяни дуже часто з паспортами російськими, оскільки за деякими оцінками третина населення Нарви є російськими громадянами. Така ситуація в Нарві з населенням російським склалася як наслідок радянської окупації. Ну і, звісно, наводяться зразу аналогії і говорять про Донбас і Крим. Хоча насправді говорити про це не зовсім логічно, оскільки і в Криму, і в Донбасі все-таки українців насправді було більше. Логіка гібридного вторгнення полягає в тому, що росіяни не будуть озвучувати, що вони там офіційно вийшли і сказали, ми вторгаємось в Естонію. Тобто це буде, скоріш за все, те, що ми бачили і в Криму, і в Донбасі. Логіка про захист російського населення, російські зелені чоловічки, сили там народної самооборони і все інше, що ми проходили 2014 року. Масло в вогонь підливає те, що якраз в момент, коли заговорили про Нарву, в Російській Федерації активно мусолиться тема закону про захист росіян, яких арештують в іноземних країнах, тобто урядовий законопроект їхній, який був поданий на розгляд їхньої Держдуми, він передбачає те, що Росія зможе використовувати збройні сили у випадку, якщо незаконно, на їхню думку, там будуть заарештовані російські громадяни за кордоном. А оскільки, як ми говорили, в Нарві проживає дуже багато російського населення, саме про Нарву почали говорити як про те місто, в якому ці збройні сили можуть бути застосовані. Як зрозуміло, для Російської Федерації родзинку цього сценарію і його, напевно, метою є те, що він буде качати НАТО на реакцію. Тому що НАТО буде змушено реагувати, але при цьому реагувати на щось, чого формально, офіційно не відбулось, доволі складно. Якщо говорити про другий сценарій, то часто говорять про обмежене вторгнення, так зване, коли Росія, по суті, робить якийсь швидкий удар і чекає реакції НАТО, чи буде воно взагалі реагувати. Це може йтись про встановлення буферної зони, там захоплення якогось прикордонного містечка, або так звану якусь таку поліцейську операцію по вже згаданому захисту російськомовних. Оскільки таке не можна зробити непомітно, то логіка Кремля полягає якраз в тому, щоб все зробити швидко і вже поставити країни НАТО перед фактом того, що відбулося. В суті, це така спроба повторити Донбас тільки з значно вищими ставками. Ну, тобто, тому що чи підуть країни НАТО на можливий такий ядерний розмін, якщо буде йтись вже згадано, наприклад, Нарву. Третій сценарій, який передбачає повномасштабне вторгнення, та він досить широкий, тому що містить багато деталей, які пов'язані з тим, що собою власне уявляють країни Балтії з військової точки зору, і що може зробити Росія, і що власне Росія має в тому регіоні. Найбільш проблемою для країн Балтії є те, що у них достатньо маленькі армії. Ну, тобто найбільша армія, яка є в цих трьох країнах, литовська, в якій активних військових в районі 25 тисяч. Та в латвійській, естонській армії значно менше військових, однак в них є достатньо цікаві резерви, особливо в Естонії, тому що Естонія, по суті, сформувала так свою військову доктрину, що вона передбачає, по суті, тотальну мобілізацію у випадку нападу. Але навіть при цьому там загальні сили Балтійських країн, якщо підняти всі резерви кожної армії, Литви, Латвії, Естонії, вони будуть складати не більше 200 тисяч військових. У нас дуже часто роблять помилку, коли говорять про, наприклад, той самий Балтійський сценарій, що Росія не має зараз сил для того, щоб на нього наважитись. Так? Хоча насправді у них саме в тому регіоні є постійне угрупування, яке там перебуває, і яке саме по собі є за кількістю більшим, ніж армії трьох балтійських країн разом взятих. Перш за все ми говоримо про Калінінградську область, де їхній контингент складає від 15 до 25 тисяч активних військових. А потім ми говоримо про Псков, Ленінградську область, в яких теж десь в районі 20-25 тисяч. Ну і слід чітко розуміти, що, можливо, навіть буде залучена Білорусь для такого сценарію, тому що, наприклад, для сухопутного повномасштабного вторгнення, напевно, Білорусь будуть так само використовувати, як використовували при вторгненні в Україну. І тоді, якщо всі ці сили, які є, умовно, Калінінградська область, Псков, Ленінградська область і Білорусь, то разом взятими, навіть зараз в нинішніх умовах, вони собі можуть дозволити до 100 тисяч військових. Це не залучаючи ніяких військових, які зараз воюють в Україні. Однак не слід забувати і самого головного фактора, який дуже сильно впливає на можливість вторгнення чи не вторгнення, це перебування, власне, самих військових НАТО в країнах Балтії. Таких зараз постійно знаходиться до 10 тисяч активних військових, які їх угрупування може швидко розширитись у випадку швидкої ескалації. В Балтійських країнах переважно зараз знаходяться військові Польщі і Німеччини, тобто це військові тих країн, які достатньо близькі, тобто сусіди, і тут про застосування чи не застосування сили у випадку якихось наказів, мені здається, не буде йти. Ну а оскільки ми вже згадали, скільки військових є з обох сторін, можна гіпотетично уявити собі, на які саме сценарії військового вторгнення може піти Росія. В цьому контексті говорять одразу про три, скажімо, такі точки, які можуть бути гіпотетично саме тими місцями, де буде Росія заходити. Так? Перш за все, от як на картах Більд, йдеться про Сувальський коридор, власне, про ту саму Нарву і латвійські прикордонні населені пункти. Ну і третє, то, що зараз мало згадують, але дуже сильно багато згадували 2022 року, це шведський острів Готланд, який дуже дивно, напевно, в контексті саме Балтійських країн розглядати, однак без нього і без контролю над ним, в принципі, не можна говорити про контроль неба над Балтійським морем взагалі. Якщо говорити про Сувальський коридор, про який, напевно, майже всі вже чули, тому що з моменту, з 2022 року, сам напад на НАТО, він завжди передбачає згадку цього наземного переходу від території Білорусі до Калінінградської області, яка є територією Росії. Сувальський коридор найчастіше згадується в усіх ймовірних сценаріях, тому що це, по суті, суходольна територія Польщі, яка з'єднує Калінінградську область там з Білорусю, та? І складається вона десь умовно з 65-100 кілометрів. Тому, якщо ми говоримо про якусь пішу операцію, то, з одного боку, вона має поєднати, перш за все, військових Калінінградської області з російськими і білоруськими військовими, а друга її мета – це закрити Балтійські країни і закрити транзит в них з великої континентальної Європи, що достатньо ускладнить опір Балтійських країн російському вторгненню. Коли ми говоримо про те, що існує багато моделей того, як буде відбуватися вторгнення, то воно розписано навіть на години. Тому що вторгнення в країни Балтії через Сувальський коридор, воно і передбачає чіткі терміни і графіки, які складаються від 3 до 7 днів. Тому коли я говорив раніше про обмежене якесь вторгнення та, російське, то власне широкомасштабне воно так само виглядає не дуже довготривалим в термінах і передбачає, що реакція НАТО має бути за 3-7 днів. Згідно з моделюванням, Росія одразу починає глушити, включає свої глушилки, йдуть масовані атаки, кібератаки на всі органи державної влади всіх тих країн, які будуть залучені. Тобто це йдеться і про країни Балтії безпосередньо, і, можливо, теж і про Польщу, враховуючи, що Сувальський коридор переходить саме її території. На першу фазу виділяють в основному до 6 годин, потім включається друга фаза, це десь 6-24 години, і от до 24 годин в цій фазі буде відбуватись те, що ми з вами чітко бачили в Україні. Тобто це одразу бомбардування всіх литовищ, це бомбардування всіх військових частин, це можливий десант на аеродроми і якомога ближче до точок важливих, напевно, це йдеться про столиці, тобто це і про Талін, і про Ригу, і про Вільнюс. І другий етап сам по собі має передбачати, по суті, вже захоплення органів державної влади. Я думаю, що в Україні вони саме так і хотіли, але в них просто не вийшло.
Я на секунду переб'ю пана Євгена, щоб нагадати про наш збір. Зараз ми допомагаємо в Кам да Вінчі, вони оголосили нещодавно 8-мільйонний збір на НРК, на FPV та на різне обладнання для FPV-дронів. Наша частка – це 50 тисяч, тому якщо буде змога допомогти, ми будемо дуже вдячні і, відповідно, військові з Кам да Вінчі також будуть вдячні. Для цього ви можете перейти в опис подкасту, там буде посилання на наш монобанк, на конверт в приваті, також там є посилання на пошту PayPal, куди можна відправити, якщо ви не в Україні, вам так зручніше. Надсилайте, ваша допомога дуже потрібна, як маленькі донати, так і великі, і, як завжди, вдячний всім, хто долучається до зборів і допомагає. Ну, а тепер пане Євгене продовжує.
Останній етап, на який віддається десь 48-72 години, тобто ті самі 3 дні, як Київ за 3 дні, приблизно так, віддається на те, що Росія вже в Сувальський коридор контролює та, і вбриває повністю логістику Балтійських країн суходолом з іншими, з іншою континентальною Європою. І тому саме в цей термін дуже важливо дивитися на дії НАТО. І якщо НАТО не вживає ніяких заходів саме в ці дні, то, скоріш за все, Росія буде вважати, ну, там, якоюсь таку маленькою переможною війною, тому що якщо НАТО не відреагує за 3 дні, то доволі складно буде потім контролювати постачання зброї в країни Балтії, не піддаючись прямому впливу Російської Федерації. Але найбільша проблема для Росії в реалізації подібних планів і подібних моделей є те, що і в Україні в них так не вийшло, і спротив Балтії, скоріш за все, буде достатньо активним. І НАТО, скоріш за все, все-таки буде якимось чином реагувати, можливо, там не прямою, там сухопутною компонентою придумає ще щось для того, щоб статтю 5 якимось чином не активувати в прямому її вимірі. Однак і 2022 року ми бачили прекрасно, що відбувалося в Україні, які сценарії намагалися реалізовувати, які плани в них були. Тому ці моделі для Росії точно є виключно найуспішнішими, і вони передбачають дуже багато факторів, які мають скластися. А думати про те, що вони складуться, і країни Балтії не будуть жодним чином ніяк не реагувати, що не буде розширена мобілізація, що не буде якихось таких заходів, які всі бачили в Україні. Тому думати, що їм вдасться це реалізувати, достатньо наївно. Коли згадують сухопутну складову в розрізі повномасштабного вторгнення, часто згадують ту саму Нарву, тому що воно як прикордонне містечко з лояльним, як їм здається, населенням, начебто для цього найбільше підходить. Однак самі росіяни точно знають, що Нарва для них це доволі складне містечко навіть з історичної точки зору. Тому що Петро І його намагався брати, втрачав купу народу, а потім під час Другої світової війни тоді ще Радянський Союз втратив як мінімум 100 тисяч вбитими і 380 тисяч, з різними оцінками, дається, поранених, в моменті, коли радянські війська намагались вже 44-го року, тобто вже на завершальному, по суті, етапі війни, намагались вибити німецькі війська з Естонії, і ця вся операція в них затягнулася аж на 9 місяців. Цьому сприяло і ландшафтне становище Нарви, та, і річка, яка є постійною перешкодою, про які ми часто говоримо в контексті вторгнення в Україну, що річки і ландшафти дуже часто грають велику роль в тому, як відбуваються ті чи інші просування військових. Третьою точкою можливого вторгнення Росії, про яку найчастіше говорили в 2022 року, але забувають зараз, є острів Готланд. Це острів, який знаходиться в Балтійському морі, десь посередині проміжку між Калінінградом та Санкт-Петербургом. І тому він досить важливий для Росії, перш за все. Та й в цілому, як говорять, що той, хто контролює Готланд, контролює Балтику як таку. Тому що він має класне географічне становище, яке дозволяє контролювати повністю повітряний простір і контролювати весь морський трафік, який проходить. По суті, якщо б Росія захопила б Готланд, то вона могла б обрізати в сполучення морське між Фінляндією, країнами Балтії з Західною Європою. І якщо ми говоримо, наприклад, про сценарій Сувальського коридору, з одного боку, то Готланд є особливою важливою мішенню з іншого боку. Тому що, якщо ми закриваємо логістику суходолом, то, напевно, треба буде закривати і морську логістику, а саме тому цей острів дуже важливий. Росіяни, насправді, достатньо тривалий час вже дивляться на цей острів, скажімо так, тому що там є перетин багатьох комунікаційних мереж. Якщо пам'ятаєте всі історії з кабелями, порваними і всього іншого, то відбувалось десь приблизно в тих районах. Ну і плюс там проходить Північний потік. Тобто це для росіян максимально важлива територія, яка їм потрібна не тільки як там елемент для вторгнення, а для елемент контролю взагалі Балтійського моря в цілому, оскільки трафік великий в Балтійському морі, один з найбільших в тих морях, які омивають європейський континент. Важливість цього острову розуміли всі, тому під час холодної війни там досить великий контингент був. Однак з 2005 року він поступово-поступово зменшувався. Про Готланд заговорили знову з більшими і більшими силами 2015 року, коли Швеція подивилась на те, що робили росіяни в Криму, і вона зразу почала збільшувати військовий контингент на острові, і він став там від кількох десятків людей, які там залишалися, вже там буквально за декілька років виріс контингент до кількох тисяч. Тому Швеція прекрасно розуміє загрози, які існують для цього острова, і розуміють, чому він для Росії важливий в контексті вторгнення і контролю країн Балтії.
І ще раз переб'ю пана Євгена для того, щоб нагадати про те, що цього року, нещодавно буквально, ми завели спонсорство на YouTube-каналі і намагаємося зараз зібрати 100 друзів для цих питань. Нам дуже важливо це, щоб ми могли більше записувати таких відео, і щоб взагалі ці питання повноцінно і нормально виходили, як цього року, та до наступного. Тому, якщо у вас буде змога підтримати нас, то переходьте на спонсорство також. Скоро там з'явиться додатковий контент, додаткові подкасти, які будуть входити тільки для спонсорів, якісь вирізки з епізодів, які не війшли, окремий чат з підписниками, тому будемо дуже вдячні за вашу підтримку таким чином і за те, що ви зможете підтримати і нас.
По Готланду, так само, як і по Сувальському коридору, існують різноманітні аналітичні оцінки і моделювання можливого вторгнення. Наприклад, шведські аналітики видання Aftonbladet свого часу прогнозували, що Росія може використовувати газове обладнання, яке є в Північному потоці, як ППО або як радіолокаційні станції. Щоб зрозуміти, як це приблизно відбувається, варто згадати те, що відбувається в Чорному морі. Тобто на всіх цих вишках Бойка, наприклад, є купа ППОшного або радіолокаційного обладнання, яке використовується зараз росіянами у війні, і які перманентно вибивають переважно гурівці. За сценарієм, який опублікували аналітики згаданого видання, фактично Росія змогла би окупувати порт Капельсман приблизно за ніч. Ну, тому що там йдеться про те, що ці засоби ППО і засоби релокаційної системи активуються, цивільні суда російські, які перебувають в Балтійському морі, там відхиляються від курсу, на цих цивільних судах перебувають зовсім не цивільні, а якраз військові, і до кількох тисяч військових разом з танками і з важкою технікою впродовж однієї ночі можуть висаджуватись власне в порту і на ранок вже отримувати над ним контроль. Власне, те, що Готланд може стати об'єктом цікавості Росії, стало зрозуміло ще того самого 2022 року, коли про нього почали говорити у пропагандистських шоу, наприклад, у Скабєєві. У Скабєєві тоді розповідали, як вони будуть допомагати мешканцям Готланда і, по суті, вигадували приводи для вторгнення, і там говорилось там всяка маячня на кшталт того, що на Готланді мешкають люди, які колись жили в Російській імперії, часто згадували якраз Херсонську область, як не дивно, та? Якщо хтось знає, в Херсонській області були шведи, і колись навіть король Швеції приїжджав у 2008 року в Зміївку Херсонської області. Та? І от саме цих шведів якби хотіли би використати росіяни для того, щоб їх захищати. Якщо загалом підсумовувати всі ці сценарії, то ви поки не почули головної компоненти, яка може сильно змінювати роль і розстановку сил загалом. В Україні 2022 року, якщо пам'ятаєте, досить активно говорили про те, що російські повітряні сили захоплять повітряний простір буквально там впродовж кількох годин, максимум днів. Цього не сталося. Як ми бачимо, важливість контролю повітряного простору простору, важко переоцінювати, наприклад, судячи по тому, що ми бачимо в Ірані, де ізраїльські і американські ВВС, по суті, контролюють небо настільки, що можуть залітати і бомбити все, що бачать під різними кутами, і розвалюючи іранську військову інфраструктуру в хлам. Тому в сценаріях розвитку агресії в Росії на країни Балтії варто завжди зважати на такий фактор, як повітряні сили. Тому що навіть якщо НАТО не захоче дати сухопутний якийсь контингент, тобто дати своїх військових країн, там, я не знаю, там, знову заговорять, що все не так однозначно, чи щось інше, та, і може не дадуть своїх військових саме піших, піхотинців, та, зате вони точно будуть допомагати авіацію. А коли ми говоримо про авіацію НАТО в протистоянні з російською авіацією, то тут все буде геть не так однозначно для Росії, як їм навіть здавалось в Україні. Підсумовуючи озвучені сценарії, варто згадати, що розвідки Балтійських країн і розвідки країн Західної Європи говорять про ці сценарії як виключно гіпотетичні. Тобто наразі вони не вірять, що Росія може собі дозволити воювати і в Україні, і в країнах Балтії, або в інших точках, про які теж, напевно, варто було б поговорити якось окремо. Однак ми всі чітко пам'ятаємо, що відбувалося напередодні великого вторгнення в Україну, і наскільки часто навіть наші політики були впевнені, що ніякого вторгнення не буде. Тому не лякаючи там мешканців країн Балтії, які, напевно, з острахом дивляться на нашу війну, та хотілося б зазначити, що маючи такого сусіда, як Росія, треба розглядати всі можливі, навіть самі гіпотетичні сценарії. З вами був Євген Бодарецький, і почуємось в наступному подкасті «Кляті питання».